Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tungo naman tayo sa Canberra kung saan makakasama natin si Daniel na nakakalayat, nakakagalaw na ng malaya sa iba't ibang bahagi ng ACT. Magandang umaga, Daniel.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Tama ka dyan, malaya na ulit ang Australian Capital Territory.
At syempre, nakita mo na bang nagsilabasa ng mga tao tulad nung sa Sydney, hindi ba? Nung sinabi nilang wala ng lockdown, pwede nang lumabas. Nakita ko sa mga balita na nagsiksikan yung mga tindahan o yung mga shopping center. Kamusta naman dyan sa ACT?
Oo, so nanumbalik ang sigla ng mga Canberrans noong 15 ng Oktubre sa opisyal na pagtatapos ng ACT statewide lockdown. Marami sa mga tiga-teritoryo ang lumabas para bumisita ng mga kapamilya, magpagupit, mag-gym at kumain sa labas. Hindi man tuluyan pang nagbukas ang lahat ng establishmento, katulad ng mga retail stores na patuloy pa rin ang click and collect service, nagagalak naman ang mga Canberrans na hindi na limitado ang kanilang galaw dulot ng pangamba na makakuha ng COVID-19 virus. Ilan din sa mga empleyado ang bumalik na sa kanilang mga opisina noong nakaraang Lunes. Balik eskwela na rin ang mga high school students at nagbukas na ang mga simbahan para sa mga nais dumalo ng misa basta sila ay nakapag-register at kabilang sa 25 kataong limit.
Ayan, sabi nga nila, hindi ba, dahil tayo mga bilang mga responsableng mamamayan, patuloy pa rin ang pag-iingat, pero syempre iba pa rin yung alam mo na pwede kang lumabas kahit kailan mo gusto at walang pinagbabawal. Yun yung parang malaking bagay yun para sa yung mental state, hindi ba?
Oo, tama yan, Maridel. So dito naman sa ACT, medyo may paunti-unting pagluluwag, no? Kahit hindi pa nagtatapos yung lockdown. Katulad nga ng pag-e-ehersisyo, basta within 5-kilometer radius ng iyong tahanan. At inalaw na rin naman nila na magkaroon ng at least 2 taong bisita sa iyong household. Pero yun nga, tama ka, no? Yung pag-iisip, yung mentality na hindi ka pa rin talaga pwedeng makalabas totally, naka-apekto sa mga taga rito sa ACT.
At syempre, para sa mga bata, malaking bagay yung magbabalik sa silid-aralan. Dahil ako, na-witness ko yan na kahit madali at naging efficient ang remote learning at naka-adapt ang mga bata, iba pa rin yung vibe na pagkasama nila yung mga kaklase nila sa classroom. Parang pag nakikipag-usap, nakikita, nagkukwentuhan, at syempre yung routine na magbibihis ka, mag-uniforme ka, papasok ka sa eskwela, yun yung mga mahalagang bagay dahil nakikita mo yung ibang tao, hindi lang screen. Kasi ang napansin ko sa mga high school, hindi sila nagbubukas ng video. Yung teacher lang yung makikita mo ng video, pero lahat sila blank, yung naka-audio lamang. So iba pa rin, hindi ba?
Tama ka dyan, Maridel. No? Tsaka mahirap din dun sa mga bata na i-differentiate yung pag-aaral sa pag, you know, nasa bahay ka lang. So kailangan meron talaga tayong setup sa ating tahanan kung saan papasok sila sa isang silid na nakasetup yung mga kailangan nilang gawin para sa school. I know na challenge yan, lalo na sa mga magulang na nagtatrabaho din. No? So dito naman sa Canberra, simula sa isa ng Nobyembre, magbabalik na yung mga primary students para sa face-to-face learning. So magandang balita yan para dito sa mga magulang na nakatira sa ACT.
At magandang balita rin sa mga guro, hindi ba? Dahil hindi natin mapagkakaila na naging doble ang trabaho nila sa panahon ng online learning.
Oo, tama ka dyan.
At syempre, iba pa rin yung feeling na ako, naranasan ko yun nung nakaraang linggo na magsama-sama kayo ng pamilya at magdiwang sa isang lugar at magkumain at magkwentuhan ng walang takot o pangamba. Kakaiba yung magkikita-kita pa rin kayo.
Oo, tama yan. Dito naman sa Canberra, noon ngang nakaraang Sabado at Linggo, marami na sa mga taga-territory ang lumabas na. Pero marami pa rin naman din ang nag-iingat. At ang pagsusuot pa rin ng mask, mandatory kapag ikaw ay outdoors.
Siguro magiging malaking bahagi yan ng buhay natin sa susunod ng mga buwan. At kundi siguro taon pa, hindi ba?
Oo, tama ka dyan.
At Dahil lahat ng ito, ang mga pagluluwag sa iba't ibang bahagi ng Australia, ang lahat na ito ay nagaganap dahil na aabot na natin ang ating target sa pagpapabakuna.
Yan ang tagumpay ng ACT vaccine rollout. Sa huling datos na inulat kahapon ni ACT Chief Minister Andrew Barr, lagpas 80% na ng mga Canberrans edad 12 pataas ang fully vaccinated na. Dahil dyan, masayang inanunsyo ni Barr na simula sa Biyernes, maaari nang magbukas ang mga retail stores basta't meron itong COVID-19 business plan. Bukod rito, magbubukas na rin ang mga food courts under a one person per 4 square meters model. Maaari na rin maglakbay ang mga Canberrans patungong Greater Sydney nang hindi kinakailangan mag-quarantine simula sa ika-isa ng Nobyembre. Hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask outdoors at inaasahan na ang 99% ng Canberrans ay magiging fully vaccinated na sa katapusan ng Nobyembre. Dahil sa matagumpay na vaccination turnout sa Canberra, pinailawan ng kulay teal ang ilan sa mga pangunahing gusali dito sa ACT. Nagkulay vaccine aqua blue ang National Carillion, Telstra Tower, Malcolm Fraser Bridge at Royal Mint of Australia para ipagdiwa nga ang 80% ng bakunadong teritoryan. So, ang spirit dito sa Canberra ay maganda. Lahat ay talagang nagagalak na unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay rito.
Malapas ko na ba?
Hindi pa naman. Kasi dito sa Canberra, marami ang nagse-celebrate ng Halloween. So, yun muna yung piniprepare nila. So, pagkatapos ng Halloween, doon na mag-uumpisang maglabasan ang mga dekorasyon para sa Pasko.
Yan. At sa loob ng 2 buwang paglalagi, sa loob ng inyong tahanan, Daniel, ano ang natutunan mo sa iyong sarili?
Natutunan ko na importante talaga na meron kang magandang relasyon sa iyong mga pamilya at kaibigan, no? Na kailangan meron kang support system kasi hindi naman madali na lalo na para sa mga tao dyan sa Melbourne, no, na na-lockdown para sa matagal na panahon, hindi madaling mag-cope. Pero yun, kailangan lang meron tayong magandang relasyon sa ating mga pamilya at kaibigan. At ilan sa ating mga kababayan dito sa ACT, yan ang ginawa.
Yan. So marami silang, ako ang natutunan ko, mahalaga yung meron kang patuloy na, kahit nasa loob kayo ng bahay, di ba paminsan magkahiwalay-hiwalay kayo dahil may mga sarili-sariling silid. So mahalaga na magkakaroon ka ng effort para magsama-sama kayo at patuloy ang pag-uusap. Dahil kahit magkasama kayo buong araw, buong linggo, kung di naman kayo nag-uusap ng maayos, ay wala ring mangyayari. So komunikasyon yung isang mahalagang bagay na patuloy na dapat magiging prioridad natin sa lahat.
Yan yung sinabi mo at ang pagbalik sa health and fitness ay ilan sa mga ginawa ng ating mga kababayan dito sa Canberra para mag-cope nga sa lockdown. Hindi naging madali para sa mga karamihan ang lockdown dito sa ACT, Maridel. Pero gayunpaman, ilan sa ating mga kababayan ang ginamit ang panahong ito para maging mas malapit sa pamilya, palakasin ang pananampalataya sa Diyos at mag-focus sa kanilang health and fitness. Katulad nila Allen Sampson at Bench Moody na dahil sa lockdown, nagkaroon sila ng oras para magnilay at pagtuunan ng pansin ng mga bagay na hindi nila masyadong nagbibigyan ng atensyon bago nga mag-lockdown. So, para sa ating mga tigapakinig, ang istorya nila ay uploaded na sa website na ng SBS Filipino at pati na rin sa official FB page natin. Yeah. So, basahin nila yung storya ni Allen at Ben Chiron.
Yan. Yung mga inspiring stories, hindi ba, na sa limitadong paraan at sa limitadong oportunidad na kumilos, marami pa rin tayong magagawa kung pagtutuunan talaga natin ng pansin at dedikasyon.
Oh, yan talaga ang kailangan natin, lalo pa at you know, challenging times pa rin. Maswerte tayo dito sa Australia at patuloy ang pagtaas ng vaccination uptake nga. Hindi lang dito sa ACT, pati na rin sa mga karatig estado natin. So, ang importante, lagi nating pagtuunan yung mga positibong bagay na, na pwede nating magawa para maibsan yung lalo pag-iisip ng negatibo. Diba? Yeah.
Ako natutunan ko, pag lagi kayong nasa bahay, laging may kalat.
Yun ang isang ano, hindi talaga maiiwasan kapag nasa bahay ka lang. Konting dumi lang sa sahig, eh, pinupulot mo na.
Oo,
no?
Oo, nakikita na talaga mo. Ultimo alikabok.
Tuloy-tuloy ang paglilinis. Pero magandang ehersisyo rin yan, Maridel.
Yan, hanggang sa susunod na paglilinis mo, maglinis ka muna ng bahay. Hanggang sa susunod, maraming salamat, Daniel.
Walang anuman sa'yo, Maridel.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.